будемо ділитися словом правди, брати і сестри, словом Божим. У нас немає ніякої іншої радості, а якщо є радості, то вони всі випливають із радості Слова Божого, Його правди, бо Божа правда є такою благословляючою всіх нас, що все, що ми переживаємо в радісне в нашому житті, воно так чи інакше зв'язане із правдою Божого Слова, бо все, що ми маємо, і все, що ми помічаємо з того, що маємо, маємо з Його руки, і немає нічого доброго в нашому житті, яке не походило б від Отця Небесного. Бо Він є той, хто дає добрий і досконалий дар для нас. Тому і наша сьогоднішня зустріч, брати і сестри, є даром від нашого Бога. Це не просто так, це не просто, ну, з'їхалися зібрання, бо завжди зібрання. Це Божа ласка, і треба збирати ці милості Господні в своє серце і в свій розум, щоб пережити трудніший час, який, можливо, чекає нас попереду, але спогади і вдячність за всі милосердя Господні будуть провадити нас в лиху годину, яка трапиться чи в особистому житті, чи взагалі в житті Божого народу. Завжди, коли приїжджають брати, я так само з молитвою і роздумами, чим поділитися. Боже Слово таке глибоке, таке широке, таке об'ємне, таке благословенне. Будь-яка частина його принесе благословіння всім нам, але завжди роздумуєш, а що би було б на часі, що було б відповідне. Тому не знаю, наскільки властиво, але оскільки ми всі молилися, і Господь чує молитви свого народу, то сподіваюся, що буде благословенням, і хотілося б, щирим серцем хочу, щоб це було славою для Бога і благословенням для кожного присутнього в цьому залі. Бо якщо не буде приносити благословіння тема, то нащо її говорити, правда ж? Тому в першу чергу для слави Божої, в другу чергу для нашого взаємного збудування. Отже, брати і сестри, знаємо, що Боже Слово складається з двох частин. Із заповіту старого, із заповіту нового. Однак, хоч вони так різні в часі, і так різні часом і в дусі, і в подіях, які описані, все-таки вони є від одного автора. Отець Небесний є автором, через свого Сина Він створив старий заповіт, вживаючи людей, так само і створив через свого Сина, вживаючи людей, і новий заповіт. І правда Божа є там і там. Боже натхнення є там і там. Просто коли ми поєднаємо вчення Нового Заповіту із Старим Заповітом, ми будемо мати повноту правди Божої. Тому ми і не легковажимо науками Старого Заповіту, тому що бачимо не тільки історію в Старому Заповіті, але й Духа Божого, який сьогодні в часі трудному, в часі великого горя, яке посилюється, допомагає його народу бачити цей час і зайняти правильну позицію в теперішньому часі. Наша тема, яка перед нами є, назва, буде називатися «Єгипетський утиск». Звичайно, що ми розглянемо тільки деякі загальні риси, бо це треба було вірш по віршу аналізувати все, деякі головні моменти помітимо. Перед нами тексти, звідки ми будемо черпати цю тему. Це друга книга Моїсея, 5 розділ, з 1 по 21 вірш. На деякі вірші звернемо увагу загальну. І в кінці кілька хвилин присвятимо ще думкам, які заховані в 12 розділі цієї книги, з віршів 29 по 32. Якщо ми будемо говорити про Єгипет, то зрозуміло, що Єгипет, брати і сестри, носить у Біблії глибоко символічний характер. Якби так не було, то не було б нам причини про нього говорити. Єгипетська імперія давно зникла, стерта з лиця землі, забута й пам'ять дуже часто про багато подій в тій імперії. Теперішній Єгипет не являє собою такої потуги, як це було колись, правда ж? Але тим не менше, вже та підстава, що Боже Слово згадує про потугу Єгипту і в Новому Заповіті, нас переконує в тому, що Єгипет стародавній, є дуже особливий у Божому плані. Ми пам'ятаємо, що в цьому Єгипті був Божий народ, вибраний єврейський Божий народ. Звернемо увагу на один фрагмент Божого Слова з Нового Заповіту, який наблизить нам символічне розуміння Єгипту. Отже, книга Об'явлення, 11 розділ і вірш 8. Об'явлення 11:8 читаємо. велике місто, що зветься духовно Содом і Єгипет, де і Господь наш був розп'ятий. Я думаю, що всі ми добре знаємо, що Господь не був розп'ятий в Єгипті. Правда ж? Це діти дуже добре знають. Христос був розп'ятий за мурами Єрусалиму на горі Голгофа. І територіально ніякого відношення до Єгипту не має Ізраїль. Чому ж Бог, який дав об'явлення Христу, а Христос через ангела послав це об'явлення апостолу Івану, а Іван передав церквам і до нас сьогодні, каже, він же ж добре знав, де розп'ятий був Христос. Іван бачив, де був розп'ятий Христос. Іван стояв перед Христом і бачив розп'яття Христове, бо саме Івану сказав Господь з Христа: «Опікуйся моєю мамою». Пам'ятаємо про це? І він же тут каже: «В Єгипті був розп'ятий наш Господь». Тому, брати і сестри, цей Єгипет набуває для нас ширшого значення. Єгипет, в якому розп'ятий Христос, зображує нам цілий теперішній світ, який знаходиться в своїх гріхах, в проклятті і в нещасті. Тому ми вже зрозуміли, що єврейський народ в єгипетській неволі зображує Божий народ, який перебуває в теперішньому злому світі, який керований символічним фараоном або ж сатаною. Пам'ятаємо, що свобода єврейського народу після кількох століть неволі єгипетській була пов'язана з ім'ям Мойсея. Пам'ятаємо, навіть діти це добре знають, що Мойсей – це вождь, який з Божої ласки, з Божого уповноваження і благословіння звільнив євреїв з єгипетського полону. Це знаємо цю історію, правда ж? Вождь єврейського народу. І він колись сказав наступне. Вже ми знаємо, що Єгипет носить символічний характер. Про це нам книга об'явлення свідчить, правда ж? А колись Мойсей казав так. Це записано в 5 Мойсея 18:15 і повторює це в книзі Дії апостолів, 7 розділ і 37 вірш. Читаємо наступне. Це той Мойсей, що прорік Ізраїлевим синам: «Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене. Його слухайте». На що натякає Мойсей? Такого пророка підійме Бог? Якого пророка? Як мене. Тобто я був вашим пророком, я був вашим вождем, але я вказував своїм життям і своїм становищем на більшого пророка, якого між вашими братами поставить Господь, і його будете слухати. Тобто ці слова натякають, а навіть вказують на те, що Мойсей, який провадив єврейський народ і визволив, зображує великого майбутнього пророка, який звільнить весь Божий люд із символічного Єгипту. Тому я думаю, що не потребує дискусії питання, кого зображує Мойсей. Між нами абсолютно і в цілому християнстві загалом, переважно, ця думка є визнана, що Мойсей зображує нашого вождя, Ісуса Христа Господа. Правда ж? Тому думаю, що більше на цю тему не будемо підкреслювати. Зрозуміла справа. Єгипет – теперішній злий світ під управлінням сатани, а в цьому злому світі живе люд Божий, якого Господь хоче визволити із цього єгипетського символічного світу. Через кого? Через Господа Ісуса Христа, антитипічного Мойсея, такого, як я, поставить Господь з братів ваших, Ісуса Христа. Ще одне, брати і сестри, звертаємо увагу на те, якщо Мойсей зображує Ісуса Христа, то життя Мойсея мало кілька етапів. Пам'ятаємо, що Мойсей виховувався в багатому домі, в домі фараона, і мав перспективи дуже великі в цьому світі. А якщо він Христос? А якщо він Христос? Правда ж? Бо він зображує Христа, правда ж? І коли вийшов Мойсей подивитися на долю свого народу, бо він знав, з якого він народ, його мама виховувала, саме маму запросили доглядати за ним з самого дитинства. Цю історію ми знаємо. Коли він побачив, як єгиптянин б'є єврея, що зробив Мойсей? Вбив єгиптянина. Вбив єгиптянина. І де подався після цього? Куди? До Мідіяну, так? До Мідіянського краю. Якщо ми знаємо, що Ісус Христос зображений в Мойсею, то його перебування в Єгипті, коли він вбив єгиптянина, показує, його життя на землі і його смерть. Тому що своєю смертю, що зробив Христос? Своєю смертю він вбив гріха. Він розіп'яв гріх на Голгофському хресті. Так, якщо говорити прямо, бо це ширше поняття. Вся його місія була перемогою над гріхом. Але вона завершилася на Голгофі. І таким чином, що сталося після Голгофи? Коли Христос воскрес на третій день за Писанням, то це те саме, що Мойсей пішов до Мідіяну. Мойсей в Єгипті – це перший прихід Христа. Мойсей в Мідіяні – це Ісус Христос в небі. Що робив Мойсей протягом 40 років перебування в Мідіяні? Він пас овечки у свого батька, в свого тестя, Гітра або Реуїла, він має два імені. Таким чином, брати і сестри, ми бачимо, що дуже відповідним є. Ісус Христос з неба, коли йшов на небо, то казав, я не залишу вас, я буду з вами перебувати через свого Святого Духа. Таким чином, це символічне випасання овечок відбувалося протягом всього віку Євангелії. Біля 2000 років Ісус Христос з неба, як духовна особа, піклувався про символічну отару послідовників своїх на землі. Аж поки не прийшов час повертатися в Єгипет. Якщо ми приймаємо думку, що Мойсей – це Христос, то його повернення в Єгипет на що обов'язково буде вказувати? На повернення Ісуса Христа на землю. Це очевидна справа, правда ж? Він перший раз на землі вбив єгиптянина, розіп'яв гріх і дав можливість спасіння, але чи завершив спасіння? Має завершити в своєму другому приході. Тому що визволення євреїв не відбулося тоді, коли Мойсей вбив єгиптянина. Вони ще 40 років перебували в єгипетському полоні. І смерть єгиптянина не полегшила долі євреїв. Вони далі перебували. Люд Божий від першого приходу Христа далі перебував у цьому Єгипті, але мав благословення через Мойсея з неба, через Ісуса Христа. Але прийшов у Божому плані час на повернення Мойсея до Єгипту. Тому повернення Мойсея в Єгипет за Божим наказом зображує нам другий прихід Ісуса Христа з неба на землю. З неба на землю. І це ми маємо в останній точці. Ми зараз не будемо дискутувати про дату, не це є головною частиною нашої теми. Другий прихід Христа на землю. Так як повернення Мойсея в Єгипет давало надію євреям на свободу, так само і всім нам дає надію на свободу, і не тільки нам, цілому Єгипту, цілому світу, дає надію повернення на землю Божого Сина, Ісуса Христа. Ще одне, брати і сестри, дуже важливе. Цей вихід з Єгипту, ця свобода не могла б відбутися без оцієї події. Пам'ятаєте? Перед самим виходом, що зробили євреї за Господнім наказом? Читаємо пояснення цієї події в 1 Коринтян 5 розділ 7 і 8 вірш, де Павло пояснює значення Пасхи, бо саме Пасха була причиною виходу з Єгипту. Наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби та лукавства, а в опрісноках чистоти та правди. Тобто, Пасха, яку споживали євреї, символізує Ісуса Христа. Кров, якою вони помазали двері, символізує віддане життя Ісуса Христа. А той прісний хліб, який споживали євреї перед самим виходом, означає, що наше життя в чистоті і в правді. Тому без цієї жертви, без цієї дорогоцінної крові Ісуса Христа, без прийняття Христа як свого особистого Спасителя в своє серце і без споживання опрісноків символічних, без намагання жити в чистоті і праведності кожен день, вихід з Єгипту неможливий. Тому все те, що ми будемо говорити, на початку цей фундамент мусить бути. Якби не ця Пасха, євреї ніколи би не вийшли з Єгипту. Тому Господь дав цей наказ, а коли перераховував всі свята, то перше свято в релігійному році це була Пасха. Без цього не можна. Не можна говорити про радість спасіння, про спільноту Святого Духа, про мир братерський. Не можна, нічого неможливо. Це все без дорогоцінної жертви Ісуса Христа. І переоцінити цю жертву неможливо. Скоріше її недооцінюємо. Думаю, що це зрозуміло, брати і сестри. Це дуже очевидна правда, але фундаментальна, про яку треба говорити постійно. Далі, брати і сестри, бачимо таку картину. Коли Мойсей повернувся в Єгипет, і так сподівається багато людей сьогодні, коли прийде Ісус Христос на другий раз на землю, то за один день Він визволить весь свій народ. Але якщо ми прийняли думку, що Мойсей – це Христос, то треба подивитися, як було із приходом Мойсея в Єгипет. Може, того самого дня євреї вийшли з Єгипту? А може, на другий день? А може, через тиждень? Ні. Тому цей вихід – це довгий процес часу. І він пов'язаний з великими труднощами, як наша тема називається? Єгипетський утиск. Хто кого утискає в цьому єгипетському утиску? Пам'ятаємо історію, до якої ми звертаємося в 5 розділі? Утискати буде фараон і його слуги. Чому? Він не хоче, щоб ми йшли на свободу. Він не хоче свободи людей. Він хоче, щоб люди перебували під його управлінням постійно. Для цього він і захопив це царство на землі, щоб тут панувати. Воно йому не вдається. Він різні модифікації робить, різні намагання. Навіть Христу пропонував. Давай разом, поклонися мені. Він намагається реформувати цей світ. Не буде діла. І коли він чує, що хтось збирається на свободу, то треба цих людей так загнобити, щоб вони голову не підняли, щоб не думали про свободу. Хай живуть в Єгипті. І хай царство єгипетське пробуває далі. Тепер виникає питання. Якщо Мойсей – це Ісус Христос, то яким чином цей Ісус Христос говорив до фараона? Правда ж? Бо ми читаємо. А потім прийшли Мойсей і Аарон, та й сказали до фараона. Так сказав Господь, Бог Ізраїлів. Відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Мойсей – Христос, Аарон – його церква. Це зрозуміла справа. Бо Бог сказав, що Аарон буде пророком твоїм. Він буде говорити від твого імені, бо Мойсей був косоязичний. Що це означає? Так коротенько. Христос – духовна особа. Правда ж? Коли приходить другий раз на землю. Тому він потребує видимих людей, які би це говорили. Аарона – свою церкву. Справа очевидна. Тепер, яким же чином це відбувається? Яким чином Христос заявив, і його люд заявив, фараон відпускає народ на свободу. Прийшов час свободи. Маленький приклад, брати і сестри. Маленький приклад. Господь завжди, як в старому заповіті, так і в новому, до сьогоднішнього дня, використовує, вживає своїх слуг, через яких говорить те слово, яке хоче передати. І перед нами той слуга, якого Господь вжив. Через публікації, через проповіді, через дискусії, через подорожі це було зроблено. Проповідування свободи, царства Божого, яке надходить. Оце був голос Мойсея і Аарона. Відпусти народ мій. Це не означає, що прямо вони говорили, Христос з дияволом говорить. Не про те мова. Немає потреби їм говорити один на один особисто. Диявол побачив, що в світі з'явилася група людей, яка проповідує всім людям царство Боже. І свободу відновлення світу в цьому царстві Божому. Так, він це почув, він це побачив. Мені дуже подобається оця ліва фотографія, бо це була одна із форм проповідей. На двох великих таких жердинах, тичках, як навіть кажуть у нас на Поліссі, великий плакат, бачимо, правда ж? Зверху послання, зараз молодь дуже любить так вживати англомовні слова, меседж, правда ж? Ось вам цей меседж, великими буквами. Який меседж? Зараз мова дуже вільно володіє англійською. Про що? Бог є любов. А далі? Добра новина про велику радість. Для кого? Для всіх людей. Це те саме, що сказав Мойсей через Аарона. Фараон, відпусти мій народ на свободу. Радість всім людям в Царстві Божому. Велике благословіння прийшло. Євреї, коли почули, бо перш Мойсей прийшов до старших народу, правда ж? Люд Божий про це почув. Про це заговорили. Другий прихід Христа, Царство Боже. Велике заворушення сталося. Наближається велика свобода. Ще не знали, яка буде реакція диявола. Ще не знали. Бо сподівалися, зараз вийдемо на свободу. І так часто ми думаємо, правда ж? Приходить Христос, навіть часом серед нас, дослідників Біблії, заходить такий сумнів. Там вже більше 100 років. А щось не видно тої свободи, правда? А подивімося на образ. Там все прекрасно було показано. І цей образ, який світить нам як місяць сьогодні, показує, дає нам відповідь на питання, чому так відбувається. Таким чином, ця проповідь, це тільки маленька крапелька показана, це великий рух, велика діяльність була по цілому світу. По цілому світу. Вже на початку століття правда ця і література досягла нашого краю. Перші зібрання дослідників Біблії на Рівненщині вже були в 20-х роках. На початку 20-х років в нашому Березінському районі вже були зібрання дослідників Біблії, бо з Америки потрапила література. Тоді ми були під Польщею, польською мовою томи. І таким чином це пішло по цілому світу. Це дуже затривожило фараона, диявола. А коли він ще побачив ефект цього, брати і сестри, бо він весь час що робить? Він через гріх, оману, самолюбство, дух цього світу, смерть і різних своїх чинників гнобить людей. Але він побачив, що ця проповідь свободи, починає відвертати увагу людей від тої роботи. Тому та важка робота, про яку ми читаємо тут, важка робота, рабська робота в Єгипті, це якраз показано воно в цьому, в цій роботі євреїв. Євреї, будучи в цій роботі під нагайками, під цими нагайками наглядачів, під гріхом, всякою неправдою, самолюбством, духом цього світу і смертю врешті-решт потерпали. І коли вони почули слово свободи про доброго Бога, бо апостол Павло каже так в посланні до римлян, і не знаєте, що Божа доброта провадить до покаяння. Люди думають, треба злякати людей, треба загнати палицею людей, треба спалити людей, то може покаються. А Бог каже ні. Апостол Павло каже ні. Божа доброта провадить до покаяння. І коли почалася проповідь про доброго Бога, Бога милосердного, який віддав своє життя, свого сина на смерть за всіх людей, і царство Боже приходить для всіх людей, для цілого Єгипту. Якби єгиптяни покропили кров'ю двері свої, чи б не були врятовані в їх первородні? Якби вони захотіли прилучитися до євреїв, які виходять, чи ж не вийшли б з Єгипту? Вийшли би. Це свобода всім людям. І коли побачив фараон, що люди починають виходити від цього, ви подивіться, як він модифікував це. Він казав в одному місці, каже, добре, коли припекла його кара, добре, ідіть, але дітей і худобу залиште. І тоді Мойсей каже, слухай, а як же ж ми жертву принесемо Господу? І часом нам, колись при радянській владі так було, ну, старики, ходіть на своє зібрання. А дітей? Ні-ні. І в багатьох зібраннях, в багатьох сім'ях, сьогодні ми маємо ці приклади, був період оцієї жорстокої заборони, і навіть частина дітей від зібрання відійшли, це було причиною. А пізніше діти менші в зібрання ходили, бо це був час отої великої заборони, страшної заборони. Диявол хотів, щоб діти не ходили в зібрання. Ви там собі співаєте, моліться, а діти хай живуть нормальним, перспективним життям, бо ваша релігія тільки для стариків. Це не модно, це скоро припиниться. Радянська влада так проповідувала. І не тільки, зрештою, радянська влада. В Західній Європі ще раніше так звані просвітителі у Франції говорили, Вольтер казав, Біблія скоро буде в музеї. Знаєте цей приклад, що в домі Вольтера сьогодні біблійне товариство. Отак Бог може пожартувати. Він теж, не будемо про це, але він так вміє зробити так, що людина сам на себе накликав, сам із себе посмієшся, Вольтере, коли воскреснеш і побачиш, що в твоєму домі Біблії друкують, а ти вважав у своєму маленькому розумі, що Біблія зникне з лиця землі. Отже, брати і сестри, ця проповідь впливала і на дорослих, а дорослі символізують нас посвячених, досвідчених братів і сестер в правді, в своїй вірі. Дітей початкові, початківців посвячені, таких теж багато. Далі були люди не з єврейського народу. Адже ж прислухалися до Мойсея не тільки євреї. Пам'ятаєте, вийшло біля 2 мільйонів людей. Хіба це були тільки євреї? Ні. Це була маса інших народів, які були поневолені Єгиптом. І вони поки представляють нам непосвячених. А худоба, тіло, представляє, брати і сестри. Колись при одній розмові з одною людиною, з одною сестрою, не з вашого зібрання і не з нашого, щоб не шукали, а з ким це там. І каже вона мені, ну, бо зайшла мова відносно того, як християнин має навіть вдягатися, бо ми представляємо Христа, правда ж? І на нас дивляться, як не представники Христа. І вона мені каже, тіло моє, і я маю право робити своїм тілом те, що захочу. Кажу, а почитай, ну. І зараз ми почитаємо, брати і сестри. А зараз ми почитаємо, брати і сестри. Два тексти перед нами. 1 Коринтян 6.20 і 9.27. 6.20. Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму. Чиї вони? Що Божі вони. Ви дорого куплені. Ви собі не належите. Бо нічого б не мали б, якби не були куплені. Тому прославляйте Бога в чому? Не тільки в дусі, в почуттях, в емоціях, в думках. В тілі своєму. Все, що пов'язане з нашим тілом. А апостол Павло в Писанні до Римлян каже так. Коли ви їсте, чи коли ви п'єте, чи інше що робите, усе робіть на Божу славу. Ось чого хоче диявол. Він хоче, щоб худоба залишилася в Єгипті. Зберіться на своє зібрання. Поспівайте Богові на славу, в емоціях, помоліться, поплачте навіть. Закрийте двері і живіть нормальним життям, як всі нормальні люди. Не будьте диваками. А апостол каже, в тілі своєму і в дусі своєму, що Божі вони, що зібрання, що поза зібранням, ми не повинні мінятися. Ось що хоче диявол. Дітей, початкових цих братів і сестер, і тіла наші залиште цьому світу. Хай вони залишаються. То якщо в нас забрати наших дітей і в нас забрати наше тіло для цього світу, то з чого ми можемо жертву принести? Ну з чого? Правда ж, нема з чого. У нас нічого більш немає. Таким чином, брати і сестри, Мойсей не погодився на це. І диявол побачив ще один вірш, 1 Коринтян 9:27. Але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Дві речі. Цей вірш ми розглядали. Вмертвляю. Не даю робити зла. І неволю заставляю робити добре. Дві частини. Стримую від зла своє тіло і спонукаю його робити добре. Це навіть Павло робив. То тим більше нам це потрібно. Тому Христос, коли почав проповідувати правду про царство, побачив диявол, фараон, що це впливає на людей. І вони відриваються від гріха, від омани, від самолюбства, від всякого зла. Відвертаються, піднімають голови. Є щось, крім нашої роботи. Є ще щось. Є можливість свободи, бо це вже сотні років було. Вже ніхто й не вірив, що якась там свобода можлива. Самі євреї не вірили, що ця свобода прийде. Сотні років в Єгипті ніяких змін немає. І тут раптом появляється Мойсей. Зажевріла надія свободи. Таким чином, що почало відбуватися? Під впливом цієї правди про доброго Бога і його царство люди почали каятися в своїх гріхах. Залишати зло, яким гнобив диявол людей. Люди почали приймати Христа, а цим самим отримали мир з Богом, виправдання. Правда ж? Далі люди почали посвячувати своє життя. Зібрання люду Божого подвоювалося за один рік. Було 500, стало 1000. Цих зібрань було багато в Америці і в Європі. Диявол це бачив. Відбувається відродження, відбувається звертання людей на свободу. Люди готові вмирати за цю правду, вірність. Адже були переслідування, були різного роду висміювання. Не ламаються ці люди. Люди хочуть служити Господу і відділитися від цього Єгипту, навіть на пустиню, бути ізольовані від цього світу. Віддаліться від народів цього краю. Це інші тексти, ми їх знаємо, паралельно вони всі про те саме говорять. І оцей палець фараона, це його відповідь. Ми читаємо про неї. Хто Господь, що послухаю слова його, щоб відпустити Ізраїля. Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Бачите? Зверніть увагу ще на інше. Ще на інше. Четвертий вірш. І сказав до них цар Єгипту, чому ви, Мойсея та Аарону, відриваєте народ від його роботи? Ідіть до своїх діл. Зверніть увагу, які важливі слова. Кого він звинувачує? Мойсей і Аарон. Христос і церква. Ви відриваєте людей від чого? Від гріха. Дайте людям нормально жити в гріху. Він навіть їм подобається. Так є в цьому світі. І тепер завершення цього вірша. Ідіть до своїх робіт. Ти, Христос, і ти, церкво, теж ідіть до цієї роботи. До якої? До гріха, до блуду, до неправди. Тобто диявол не тільки народ хоче втримати, він хотів і хоче це зробити з церквою, з людом Божим і з самим Христом. Чи не хотів він це зробити, коли Христос був на землі? А його спокуси? Правда ж? Він схиляв Христа до гріха. А якщо не до гріха, то хоча б до самолюбства, до Святого Духа. І пропонував йому це. Ось його робота. Ідіть і ви до своєї роботи. Так само, як всі люди, і ви живіть так само. І ні про яку свободу не думайте. Це була відповідь фараона. Брати і сестри, для цього він вжив своїх слуг. І ми читаємо про це. І ми читаємо про це. Шостий вірш. Того дня фараон наказав погоничам народу та писарям. Погоничам народу або наглядачам та писарям. Говорячи, не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу, як учора і позавчора. Нехай ідуть самі та й збирають собі соломи. А призначене число цегли, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Вони не роби, тому кричать, ходім, принесімо жертву нашому Богові. Тобто, наша тема – єгипетський утиск. Це відповідь. Це відповідь фараона на проголошення правди Мойсеєм і Аароном про свободу для людей. Збільшився утиск з приходом правди. Ось і відповідь, чому триває ця ситуація в теперішньому світі. Така прийшла правда, правда ж? Така свобода прийшла. А подивімося сьогодні. Подивімося сьогодні на Америку і Європу. Який наслідок цієї правди? Сьогодні навіть про того слугу, якого Господь вжив, мало хто говорить. Мало хто говорить. Мені дуже сподобався виклад на конвенції братів вільних у Польщі. Здається, брат Калета мав виклад. Я зараз не пам'ятаю, здається він. І він закінчив своїм викладом так. Слова викладу так. Брати і сестри, він говорив про правду, про рух парузійний, про брата Рассела. Я свій вибір зробив. Кого проповідувати і за якою правдою йти. Хай кожен собі зробить свій вибір. Сьогодні вірний слуга непопулярний. В Америці, якщо взяти той рух, який був, сьогодні жменька. Всіх дослідників, всіх груп, якщо позбирати, це буде жменька народу. Вчення стає непопулярне. Нащо те вчення? Це якесь таке вже воно старе. Частина тих, що відійшли, кажуть, старе сіно там, чи кислий борщ. Це так говориться. Це наслідок посилення єгипетського утиску. Зло побільшало. І неправда цьому винна. Правда не винна в цьому. Це фараон насилив. І піддаються люди під цей великий єгипетський утиск через погоничів і писарів, про що ми ще згадаємо. Отже, брати і сестри, ситуація погіршилася. Ситуація погіршилася в тому плані, що диявол побільшив свою силу для гноблення людей. Через всяку неправду, гріх, зло в різних формах. Читаємо про це в Євреїв 2 розділ 15 вірш. Що Христос прийшов на те, щоб визволити усіх тих, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Ми часто цитуємо і правдиво цитуємо цей вірш для теми про велику громаду. Але не тільки велика громада була страхом смерті стиснута в неволі цього світу. Можемо говорити ширше про будь-яку форму неволі, страху людей в цьому світі. Навіть люди бояться боротися з своїми гріхами. Бояться. Гріх так великий, що люди його бояться. І завдяки цьому страху, яким є? Невільниками, рабами, своїх гріхів. Тому Христос приходить звільнити всіх людей. Моїсей приходить звільнити людей від цього гріха, від цього зла. Я тільки прочитаю деякі, є зноска з 11-го епіфанічного тому, де на сторінках 77-84 брат Джонсон перераховує різні форми єгипетського утиску, які настали після того, як Христос і церква почали проголошувати правду про доброго Бога і радість для всіх людей. Я тільки деякі вибрав фрагменти, і ми побачимо, що вони очевидні, бо це триває до сьогоднішнього дня. Беззаконня в торгівлі живим товаром, чужолоства, нечистота, гріхи всупереч природі, п'янство, обжерство, нелегальний бізнес, беззаконня злочинних угрупувань, послаблена і викривлена освіта, охорона багатих з некористю для бідних, корупція в судових, виконавчих і законодавчих органах під час виконання функцій і виборів, влада шефів, хабарництво, обман, розбазарювання публічних фондів, використання уряду для осягнення особистих зисків, мілітаризм, нечесна дипломатія, зведення серйозних документів до малозначних записів на папері, влада сили замість закону, утискання слабших народів, несправедливі війни, легковаження закону і порядку. З іншої сторони, подружня безвідповідальність, самолюбство, утиски, непослух, нестача пошани, незадоволення, невірність, сварливість, ненависть, розлучення, занедбання, байдужість, невиховання або невластиве виховання дітей батьками, нестача поваги і любові для батьків, непослух дітей, розбиття сімейного життя, залишення старших батьків без опіки і так далі, і так далі. І ще одне, бо він поділив його по різних галузях життя, і я цю фразу пам'ятав, але не знав, що він відніс його до релігії. Що в релігії відбувається? Така фраза цікава. Польською мовою це звучить так. Пшельотне деградуйонце моди. Я собі думав, чому в релігії? Він записав цю фразу до релігійного світу. До світу релігії. Скороминущі деградуючі моди. Це стосується не тільки одягу. Це стосується не тільки нашого ремонту. Це дуже так примітивно звучить, але люди на це купуються. Люди на це купуються. Сьогодні вийшла плитка такого гатунку. Через півроку вона не буде модною. Або інша справа. Показують молодим людям дуже гарне плаття. Тут бачу, сестри спереду сидять. Дуже гарне. Якщо ти цього плаття не купиш, на тебе не гляне жоден хлопець. Ти будеш нещасна в цьому житті. Пропадеш без цього плаття. І вдося приходить до тата, або до чоловіка, чи до хлопця, чи сама собі думає, треба заробити на плаття. Півроку кладе життя, їде в світи, не доїдає, не досипає. Я так вже утрирую, але про що йде мова, зрозуміло. Нарешті має гроші. Хоче купити плаття, а виявляється, воно вийшло з моди. І треба знову гнатися за іншим і чимось іншим. Виставленим. Ким виставленим? Ну цим світом. Цим світом. І цьому нема кінця краю. Це дуже скороминущі моди. Але, що важливо, деградуючі моди. Тому цей світ релігії, який з дуже багато модними штучками запасся сьогодні, ну, там лікування вірою, там різні такі екзорцизм, який увійшов, про це зараз не будемо, але воно кидає свою тінь на життя євреїв, тобто Божого народу в Єгипті. А це все затримує нас де? В Єгипті. Ми приростаємо до цього Єгипту. Пам'ятаєте, вийшли з Єгипту, пройшло небагато часу. О, Мойсей, куди ти нас вивіз? Пропадемо в цій пустині. Нам давали часник, цибулю, м'ясо. Захотіли. Не згадали батогів, не згадали принижень, а часнику захотіли з м'ясом. А це ж євреї. Каже, різний народ почав нарікати, а за ним і сини Ізраїля. Це охопило весь Ізраїль. І це показує ситуацію теперішнього християнства, яке йде на свободу. Ми йдемо до свободи, до Царства Божого. Всі до Царства Божого. Хто на небі, хто на землі, всі до Царства Божого. Але так глибоко тягне в той Єгипет. Така ситуація в цілому християнстві сьогодні. Єгипетський утиск, про який ми трошки сьогодні тільки згадуємо, брати і сестри. Таким чином бачимо, братерство, що оті наглядачі і ці писарі – це дві форми людей, два гатунки людей, які вживає диявол. Перший – це люди, які спроваджують гріх, оману, самолюбство, світовість і смерть, а другий – це клас реформаторів. Коли ми читаємо вірш в цьому самому п'ятому розділі, здається, вірш 14. Так. «І були биті писарі синів Ізраїлевих, що їх настановили над ними фараонові погоничі». Зверніть увагу, хто були писарі? Це були євреї, яких взяв на службу фараон, і вони служили Єгипту. Тобто лідери, багато із вождів, лідерів теперішнього християнського світу є тими писарями, які намагаються впровадити реформи, змодифікувати цей світ. І які ефекти? Утиск побільшився, і вони ще получили по плечах. Бо диявол каже, слабо держите цих людей. Треба цих людей крепше держати. Свободи вони захотіли. Ніякої свободи. Як в Союзі казали, шаг вліво, шаг вправо, розстріл. Щось подібне хоче диявол зробити в християнському світі. Ще один фрагмент, щоб не забути, в цьому пропустив я п'ятий вірш, каже так. І сказав фараон, тож багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт. Ви ж погоничі, ви ж писарі, ви ж то вищі. Оцього простолюду розвелося так багато, держіть їх добре. Свободи їм захотілося. Я вас для чого поставив? Держіть цих людей під контролем і не давайте їм голову підняти. Побільште їхню роботу. Тому будь-яка реформа схожа на, як казав пророк Єзекіїл, штукатурили ми штукатурили цей дім поганою штукатуркою. Воно відпадає. Тули, ліпи, а воно відпадає. Тому що теперішній світ не підлягає реформі. Теперішній світ, цивілізація, підлягає знищенню, а на руїнах тих царств Бог поставить своє царство. О, про це треба пам'ятати, брати і сестри, і ми ще про це згадаємо. Дороге братерство, подивіться коротку табличку, яким чином диявол панує над світом. Є три таких напрямки. По-перше, через головні доктрини. Боже слово каже, коріться вищій владі, бо всяка влада від Господа. І хтось, перекручуючи цей вірш, каже, царі, правителі, безпосередньо поставлені Богом, і все, що вони роблять, благословенне Богом. Через цю неправду керує диявол. Далі. Аристократія. Еліта поставлена Богом. І все, що еліта робить, Богом санкціоноване і благословенне. І третє. Духовенство. Ви ж не здумаєте поставити питання про світеру. Не ставте в його незручне положення. Бог його поставив на те, і все, що він робить, Богом благословенне. Другий напрямок – допоміжні доктрини. Це головні, а є допоміжні. Пам'ятаємо, 1 Мойсея 3:4-5. Умерти? Не вмрете. Смерті нема. Ви станете вільні в момент вашої смерті. Полетите куди? Станете як боги. Не тільки не умрете, а будете в духовному світі жити. І що з вами буде? Знаючи добро і зло. Або в щасті вічному блаженстві, або в пеклі вічних муках. Це доктрини, якими управляє диявол світом. І нарешті третє. Спокуси, які він дав Христу, і сьогодні діють на цілий світ. Використання можливостей для себе в сфері бізнесу. В тебе є можливості. Скористайся з їх. Для чого? Для власного збагачення. А якщо треба буде наступити на голову комусь чи на горло? Не страшно. Ти ж хитріший. Тобі це вдасться. Всі так роблять. Друга спокуса. Хочеш бути успішним в духовному житті? Нащо тобі страждати? Є інші методи. І ти будеш популярний. Ти будеш лідером в сфері релігії. Ти будеш успішний без жертви. Тобі будуть жертвувати. Хіба не так в сьогоднішньому християнському світі, брати і сестри? Я мало знаю. Але те, що бачив, то підтверджує, що впало християнство в цій спокусі. І третє, в сфері політики. Переступ справедливості задля влади. Поклонись мені, диявол каже. Переступи цю межу і матимеш успіх. Тебе виберуть, ти будеш лідером. Таким чином, брати і сестри, бізнес, релігія і політика – три духи нечисті, як жаби. Це вони. Релігія, політика і бізнес. Через які диявол контролює теперішній світ? Через лідерів бізнесу, політики і релігії. Три духи нечисті, як жаби. Це могла б бути окрема тема, брати і сестри. Не будемо зупинятися довго над цим. До якого часу це тривало? До якого часу упирався фараон? Відповідь перед нами. Що це за картина? Матвійко? Як ти думаєш, що це за картина? А в чому вона заключалася? Що сталося? Повмирали первородні Єгипту. Повмирали. І фараон не міг упиратися довше. Це його добило. Так виглядало. Так виглядало, що добило. Подивіться, як ці слова звучать з 12-го розділу книги Вихід, з 29-го вірша. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетськім краї кожного перворідного. Від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що в в'язничному домі. І кожного перворідного худоби. І встав фараон уночі, він та всі раби його, та весь Єгипет. І знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. І покликав фараон Моїсея та Аарона вночі, та й сказав: «Устаньте, вийдіть спосеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві, і йдіть, служіть Господеві, як ви казали, ідіть, ідіть, ідіть отсюда». Ось коли він надламався. Коли втратив тих, які були його майбутнім. Бо первородні – це майбутнє родини і майбутнє Єгипту. Це лідери цього світу. І тепер, брати і сестри, маленький приклад. Маленький приклад. В половині ночі вдарив. В половині ночі вдарив, брати і сестри. Коли ми візьмемо умовно цю ніч з 1874 по 1954 рік, то посередині цієї ночі, який буде рік? 1914. Вдарив. Світова війна почалася. І, о диво, 20 серпня 14-го року помирає Папа Римський Пій X, лідер релігійного світу. Що відбувається далі? Це не означає, що всі померли лідери за один день. Але почався процес помирання лідерів цього світу, на яких робив ставку фараон. Помирає, розстрілюють через 4 роки імператора Російської імперії Миколая ІІ з усієї родини. Я нічого не маю проти Генрі Форда, але він уособлює лідерів бізнесу цього світу. І вони падають. З того часу ми живемо в періоді, коли диявол втрачає тих, на кого робить ставку в теперішньому світі. І до чого ми дійшли сьогодні? Колись, як в Орлівці був брат Деслер з Америки, то казав так, що в американці кажуть, що немає кого вибирати, не залишилося достойних людей. Вийдіть на вулицю сьогодні в Україні, що ми чуємо? Ось те саме. Це те саме. Диявол не має на кого поставити ставку. Все йде до того, що теперішній світ падає до руйнації, а ми, як Божий народ, знаємо, що це буде. Знаємо. То до кого нам втікати? Ось відповідь на питання. Колись перед виборами одного з президентів України на роботі дуже апелювали до мене, я про це вже, може, і згадував, щоб я підтримав виборчу кампанію. Допоможіть нам змінити щось у цій країні. Розсердились на мене, що я не захотів. А через 2 місяці підходять ці люди і кажуть: ви дуже мудро зробили. Тому що того, кого піднесли на п'єдестал, не пройшло й 2 місяці, взяли під ноги. І сьогодні, де не глянь, як тільки когось виберуть, через тиждень кричать ганьба. Зрозуміло, що цей світ не бачить перспективи, а ми ж то люд Божий. Ми бачимо, що відбувається і що буде далі. Тому, брати і сестри, звернемо увагу на пророка Ісаїю. 31 розділ, 1-2 вірш. Горе тим, що в Єгипет по поміч ідуть, що на коней спираються і на колесниці надії свою покладають, вони бо численні, та на верхівців, бо вони дуже сильні, але на святого Ізраїлевого не дивляться і до Господа не звертаються. А Єгипет не Бог, а людина, а коні їхні тіло не дух. Як простягне Господь свою руку, то спіткнеться помагач, впаде і підпомаганий, і разом вони всі погинуть. Ми надіємося, що бізнес нам дасть спасіння, що релігія дасть спасіння, політика, а тут відповідь. Єгипет – це теперішній злий світ. Коні – це ідеї, доктрини цього Єгипту. А верхівці – це лідери, які на цих ідеях тягнуть воза теперішнього суспільства. А на святого Ізраїлевого не дивляться. Слава Богу, що є народ, який дивиться на святого Ізраїлевого, брати і сестри. І хотілося б, щоб ми були в тому числі. Тому, брати і сестри, на закінчення ще звернемо свою увагу на час, в якому ми живемо. Ми живемо в часі, який Боже Слово називає епіфанея. Є таке грецьке слово. Ми живемо в тому часі. Від початку Першої світової війни ми вступили в період, в якому об'являються особи, засади і речі. Все стає явним. Це люди в світі підтримують однозначно, бо все стає явним сьогодні. І ми живемо в цьому часі. Ми подорожуємо з цього Єгипту через Рамзес, Сукот, Етам, до моря і далі аж до Божого царства. Тому, брати і сестри, наша подорож з Єгипту означає три речі. Наш розвиток в знанні Божої правди, в плодах Святого Духа і в службі. Для чого нам знання? Для чого нам ці плоди Святого Духа? Для служби. Богові, братам і всім, з ким будемо мати справу у великих і в малих справах життя. Знаємо, звідки ця цитата, правда ж? Знаємо, звідки ця цитата. Оце наша подорож з Єгипту. Вона ще триває. Вона ще триває, бо цей теперішній лукавий світ ще є. І ми живемо в ньому. Але ми подорожуємо через ці зупинки. Рамзес, Сукот, Етам. До повного звільнення, фізичного навіть. Бо духом ми звільнені. Але фізичного навіть звільнення з теперішнього світу. Тож, брати і сестри, хай добрий Бог благословить нас у цьому. Щоб, бачачи навколо себе єгипетський утиск, ми ішли до свободи, піднімали голову і звільнялися від гріха, блуду, самолюбства, світовості, які провадять до духовної і фізичної смерті, і могли бути заохоченням і підтримкою один одному, щоб не надіялися на блискучі пропозиції цього світу, цього Єгипту, бо вони не варті нашої уваги. Не варті нашої уваги. Зрозуміло, мова не йде про те, що ми маємо відгородитися від всіх людей. Ні, ні в якому разі. Христос сказав, я не прошу, забери їх із цього світу, а збережи їх в цьому світі, в чистоті та правді. Хай добрий Бог благословить і збереже всіх нас і кожного, зокрема, в чистоті і правді в теперішньому злому світі. А Богові і Христові хай буде слава і честь на віки вічні. Амінь.